gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň garawazlarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň arasynda dollary satyn almakda we satmakda ätýaşly ýagdaýyň emele gelendigine, sebäbi häzirki wagt olary edilýän gözegçiligiň güýçlendirilendigine Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. 19-njy iýunda paýtagtyň garawazlarynda söwdegärler 1 amerikan dollaryny 18 manatdan satyn alsalarda, onu satmakdan saklanýarlar. Şol bir wagtyň özünde ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowuzda dollaryň bahasynyň ýene 20 manatdan ýokursyna çykýar. 21 manada baravar bolandygyny bu welaýetdäki çeşmelerimiz habar berýärler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň täsdiklemegine görä soňky günlerde dollar söwdasynyň durgunlaşmagyna, iýil arasynda dollaryň uly möçberde gara söwdasyny edýän adamlaryň tutsaw edilendigi barada ýaýran gurrunlar sebäp boldy.
Devlet tarafından asılsan ıglan edilmese de kâbir yukarı diteli devleti işyerlerinin özüm sorunun arasında da güç zorluklarının asterlerinin de asterler geçeceği kâbirinin önünden 17-27 milyon aralığında Amerikan doğrularının çıkarlığı hakkında gururun ediliyor. Ondan sonra için kâbir kuatlı doğruların satmanmağı ya da satmağı çekinleyen yağdayının da biri şu yağdaylarıyla bağırlıkta adamları iyiler
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen täzeliklere yakından sin edýän Aşgabatda ýaşaýan sinçi Amanrat Bugaýew gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda söwdegärler göze ilmezlik üçin dollary ne satyn alýarlar ne de satýarlar. Ýöne olaryň arasynda ören seýrik bolsa-da bir amerikan dollaryny 18 manatdan satyn alýanlar hem bar. Şeýle-de Bugaýew paýtagtda kimiň dollaryň gara söwdasyny edip kimleriň araçydygy we ony kimleriň öýünde satýandygy barada öňünden hem bilinýändigine Yönümünün bilinmezliğe salınandığına, sebebi bu sövda gözevçülük etmeli güç kulluğunun işerlerinin sövdügarlar bilen bilelikte işleşendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bundanın başı gözevçülüğün güçlendirilmeyi neticesinde paytahtlı kevr dolar sövdügarların vatlayın şehirden daşlaşandığına, oların arasında beylikli velayetlerdaki doğan arındaşlarının öyünü gedelenci toya ya da yasa deyip gidenlerin hem bardığını bu gayif onluk dolar sövdügarlarının ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Ýatlasak 4-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandan habarçylary ýurdun Demiradygynda gara bazarda 1 dollaryň bahasynyň 29 manada ýetenigini paýtagtda bu narhyň tas 25 manada golaýlandygyny habar beripdiler. Emma 10-njy iýundan başlap ýurtda dollaryň narhy pese gaçyp başlady. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy ýa-da pese gaçmagy, ne de ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada ilat köpçüligine maglumat berýärler. 2015-nji ýylyň ýanwar aýndan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçberinde saklap gelýär. Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlary ýakynyň ýygyrlaýan halkara synçylar häzirki wagt ýurdun öz garaşsyzlygyny eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Şeýle-de halkara ekspertleri ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşa galandygyny hem belleýärler. John Hopkins Universitetiniň professory Steve Henke türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezijisini çap edip, Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesiniň 294%-e baryp ýetendigini we onuň ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýandygyny mälim etdi.